πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's my heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bags.
Πώς μ' αρέσουν οι φράσεις, οι μουσικές με τις οποίες συμπληρώνει το λόγο.
Bet you Mac he's back in town. Look at you, Louis Miller. Disappeared, dear, after drawing out his cash.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας βρίσκετε αν τώρα συντονιστήκατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα παραμονή 15 Αυγούστου, μια μέρα πριν το Πάσχα του καλοκαιριού. Αύγουστος και μια τέτοια μέρα φεύγει από τη ζωή το 1956 αυτός ο σπουδαίος γερμανός δραματουργός, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Ο Μακ το Μαχαίρι έχει τραγουδηθεί με άπειρους τρόπους. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από την όπερα της Πεντέρας. Αν κάνω λάθος όμως, με διορθώνετε, με συμπληρώνετε και το μοιραζόμαστε. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας. Νιώθω περισσότερη ασφάλεια μαζί σας. Εδώ στην υπέροχη εκδοχή από τον Λουίς Άρμστρονγκ. Ο μπρατσωμένος Λουίς, να το πούμε έτσι. Προσπαθούμε λίγο να γλυκάνουμε την καταστροφή, την πίκρα, τον απόϊχο του δράματος, γιατί το δράμα είναι δράμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αντιπαρέλθουμε και έτσι. Μιλάμε για μαύρη ημέρα, μαύρες μέρες του Αυγούστου. Θα το μνημονεύουμε νομίζω τα επόμενα χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και με τον Γιώργο Σκεύη, πλοηγό στην Τράπεζα Ήχου, με τη Μαριάτζελα Μεταλινού, Μαρκόνη, έτσι τα καράβια έτσι τους λένε αυτούς που είναι σε επικοινωνίες, είναι ο Μαρκόνης λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και υπεύθυνη της αίθουσας ψυχαγωγίας του πλοίου, είναι η μουσική μου συνεπιμελήτρια. Εδώ δεν είναι τη θέση, είναι πρώτος μηχανικός στη δημοσιογραφική, πρώτη μηχανικό στη δημοσιογραφική διεύθυνση, Μαρία Σφυρόερα. Λοστρόμος και παιδί για να σφουγγαρίσει τα καταστρώματα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Καπετάνιος είναι ένας, ο λαός. Όπως εκεί στη Λατινική Αμερική, όλα αυτά τα κινήματα είχαν επικεφαλής που τους έλεγαν «sub-commandante». Και λέγες, αφήνω ανώτατος αρχηγός, γιατί «sub», δηλαδή δεύτερος «commandante», γιατί όπως είχα μιλήσει κάποτε με κάποιον από αυτούς, είχαμε κάνει και μια συνέντευξη, νομίζω είχαμε παίξει και ένα απόσπασμα στο ραδιόφωνο, μου είχε πει μέσω του μεταφραστή, αλλά αυτό ήτανε, ένας είναι ο κομμαντάντε, ο Τσε, οπότε εμείς δεν μπορεί να έχουμε ποτέ αυτό το βαθμό. Οπότε εγώ και Λοστρόμος καλά είμαι, εσείς είσαστε... όχι πλήρωμα, είσαστε οι καλεσμένοι μας σε αυτή την ραδιοφωνική ταξιδιωτική ενημερωτική διαδρομή που λέμε απολύτως σχετικό, και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να τηλεφωνήσετε 210-6009-604 ή 210-6009-605. Αν πάλι θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, έχουν έρθει ήδη. Για όσους και όσους δεν γνωρίζουν τη μεθοδολογία, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Όταν όμως γράφετε αγαπητέ ή αγαπητή 564 στο μήνυμά σας, το ξεκινάτε όπως θα διαβάσω: «Επί χούντας το δημόσιο χρέος ήταν σχεδόν μηδενικό επί δημοκρατίας». Όπα, να μην λέμε και σαν χλαμάρες. Δηλαδή καταλαβαίνω, γιατί βλέπω παρακάτω τι κατέλαβαν. Όχι, δεν έχει αυξηθεί, Γιώργο μου. Ήτανε πολύ μεγαλύτερο. Αλλά απλώς τότε αυτοί δεν έδιναν, δεν έκαναν ας πούμε εκθέσεις διαφάνειας και τέτοια. Ήταν τεράστιο, εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος επί χούντας. Και αυτή η ιστορία που θα πω ήταν λίγο, άρα μετά η δημοκρατία και επί δημοκρατίας στο δεύτερο Ατήλα κατέλαβαν πιο... Η δημοκρατία μέτραγε κάτι μέρες, αγαπητέ φίλε, όταν έγινε ο δεύτερος Ατήλας, μια μέρα σαν σήμερα, γιατί δεν τα ξεχνάμε, από ένα στράτευμα που οι στρατιωτικοί, οι χουντέοι, το είχαν διαλύσει, το είχαν κάνει, δεν μπορούσαν να πολεμήσει, μόνο μεταξύ τους είχαν τέτοια θέματα και το αποδίδεις εσύ στην δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει τώρα ένα στρατό που μπορεί να το πληρώνουμε πανάκριβα, αυτή είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, αλλά που δεν είναι σαν εκείνο το χάλι. Γιατί όταν είπαν στον Ιωαννίδη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εσύ τους συμπαθούσε αυτούς τους ανθρώπους, πήγαινε στην Κύπρο συμβολικά να πολεμήσει, να πάρει θάρρος στο στράτευμα, πήρε μερικές μέρες άδεια να πάει σπίτι, γιατί ήταν, λέει, μελαγχολικός. Και πόσα χρωστάνε τα μεγάλα δημοκρατικά κόμματα. Ξέρω, έχεις πρόβλημα με τη δημοκρατία, το έχω καταλάβει, αλλά δεν θα λες και ότι σαν χλαμάρα σου έρθει για να στηρίξεις αυτό. Και να βρεις, υπάρχουν κάτι καθεστώτα, τέτοια με χούντες και αυτά. Πήγε να το δοκιμάσεις λιγάκι, να δεις τι ωραία που είναι. Όχι τέτοια μέρα, με το δεύτερο Ατήλα που τον γέννησε, τον έφερε η Χούντα με το πραξικόπι, με έφερε την Τουρκία μέσα στην Κύπρο και έχεις, γιατί είναι θράσος αυτό να διατυπώνεις τώρα αυτή τη σχέση Χούντας και Δημοκρατίας. Όταν έφευγαν πανικόβλητοι ο ένας μετά τον άλλον, αφού βέβαια ξεπουλήθηκε η ιστορία της Κύπρου. Όχι τέτοια μέρα. Αυτά τα πολύ βαρύγδουπα, μια άλλη, έτσι να τα πάρουμε, ξέρεις, στα ελαφρά, να σου βάλουμε μήκους από ερπίστριες, να φτιαχτείς λιγάκι και τέτοια. Τι λέγαμε λοιπόν, εκτός από τα γραπτά μηνύματα μπορείτε και μέσω Facebook. Πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Messenger. Καθίστε να ανοίξω και τη σχετική, πάρα πολύ ωραία οθόνη. Και εδώ έχουν έρθει, εδώ δεν έχει τέτοια, έχει ωραία, ωραίες ευχές, απίστευτη ζέστη κτλ. Πολύ ωραίος ο Κωνσταντίνος. Μπορεί να είναι, λέει, καπετάνιος ο λαός, αλλά και καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός. Πολύ ωραίο, πολύ μελωδικό τραγούδι, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε για τη συμβολή. Τι λέγαμε λοιπόν, ότι ήταν εκείνη η χρονιά, ήταν το 1974, είναι η δεύτερη σύσκεψη στη Γενέβη, 13 Αυγούστου ξεκινάει, μάλλον, ναι, αλλά έχει πάει μέχρι το πρωί, 3,5 ώρα ξημερώματα 14 Αυγούστου. Ο Κληρίδη ζητάει αναβολή 36-48 ώρων να μπορέσει να συναντηθεί με τον Μακάριο να συνεννοηθούν, γιατί έχει προτείνει ένα πολύ ωραίο σχέδιο, αλλά οι Τούρκοι το έχουν απορρίψει ασυζήτητοι. Οι Τούρκοι απορρίπτουν το αίτημα του Κληρίδη να δοθεί μια παράταση 48 ώρων 3,5 ώρα το πρωί της 14ης Αυγούστου του 1974 ολοκληρώνεται η σύσκεψη. Ο Γεώργιος Μαύρος με δηλώσεις του καταγγέλει διεθνώς την τουρκική στάση. Δεν περνάνε, παιδιά, παρά 65 λεπτά, μία ώρα και 5 λεπτά από τη λήξη της διάσκεψης της Γενέβης και 4 και 35 ξημερώματα ο τουρκικός στρατός εξαπολύει σφοδρή επίθεση σε όλα τα μέτωπα της Κύπρου. Είναι ο δεύτερος Ατήλας. Εκεί οι κυπριακές δυνάμεις είναι πια μόνες τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να στείλει στρατεύματα ενίσχυσης. Οι στρατιωτικοί λένε στον Καραμανλή ότι το στράτευμα δεν είναι σε θέμα να στείλει ικανό αριθμό δύναμης. Φοβούνται και κάποια κίνηση αντιπερισπασμού της Τουρκίας. Με λίγα λόγια, με το δεύτερο Ατήλα δυστυχώς ολοκληρώνεται η κατάληψη του 37% του κυπριακού εδάφους. Σε διπλωματικό επίπεδο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνέρχεται την αμέσως επόμενη μέρα, 15 Αυγούστου και 16 Αυγούστου, 4 ψηφίσματα από το 357 μέχρι το 360. Ζητά με αυτά τα ψηφίσματα ΟΗΕ την άμεση κατάπαυση του πυρός, την αποχώρηση από την Κύπρο όλων των ξένων στρατευμάτων. Δεν σας λέω τι λένε, γιατί αγνοήθηκαν επιδεικτικά, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, γιατί καμία απόφαση, αν δεν μπορείς να την επιβάλλεις, δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και φτάνουμε 14 Αυγούστου 1974, ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής ανακοινώνει την αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο σφύριζε κλέφτικα και αδιάφορα προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Και περνάνε πολλά χρόνια και αφού Τουρκοκύπροι και Τούρκοι σκοτώνουν στο ξύλο τον Ισαάκ εκεί στην κινητοποίηση που είχαν κάνει οι Κύπροι και άλλοι Ευρωπαίοι μοτοσυκλετιστές σαν μια κίνηση διαμαρτυρίας στα κατεχόμενα. Είναι 14 Αυγούστου του 1976, πηγαίνουν για διαμαρτυρία Κύπροι και Ελλαδίτες σε ένα τουρκικό φυλάκιο εκεί στη Πράσινη Γραμμή. Είναι 14 Αυγούστου του 1996. Ο ξάδερφος του Ισαάκ, ο Σολομού, με ένα τσιγάρο στο στόμα ανεβαίνει στον ιστό να κατεβάσει την τουρκική σημαία, δέχεται 3 πυροβολισμούς και πέφτει νεκρός. Κυνηγούσαν τους δολοφόνους του χρόνια, γιατί υπήρξε και καταγραφή από τις κάμερες. Κρυβόντουσαν στην Τουρκία, κρυβόντουσαν στην Κύπρο, τους έψαχναν τα διεθνή όργανα, τα διεθνή φόρα. Αυτός που του ρίξε εκείνη τη μέρα πέθανε, νομίζω, πολλά χρόνια αργότερα σε τουρκοκυπριακό έδαφος.
Της νύχτας η αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι.
50 χρόνια μετά συζητάμε. Μήπως βρεθεί, λέει, μια φόρμουλα, προσέξτε, για συζήτηση. 3,5 τελείωσε η σύσκεψη στη Γενέβη, 4 και 35. Πότε πρόλαβαν και ετοιμάστηκαν οι Τούρκοι,
φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά του όνειρα δοσμένη. Πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
Έλεγα σε μια φίλη ότι θα ήθελα και να ξεκινούσαμε αυτό το τραγούδι, αλλά ήθελα να πούμε δύο λόγια για την ημέρα πρώτα, και μου λέει πολύ ωραίο τραγούδι, γι' αυτό έχει γραφτεί. Λέω ναι, ο Άλκης Αλκαίος.
μας διαδρομή Αθήνα, Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθ' από φιλίρα. Κοίτα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
Αφήνουμε αυτή την πολύ πικρή επέτειο και του δεύτερου Ατήλα αλλά και της δολοφονίας του Σολομού. Το 1974 ο δεύτερος Ατήλας, το 1996 η δολοφονία του Σολομού. Αφήνουμε και την ανοιχτή πληγή βέβαια του Κυπριακού και πάμε σε μια περιοχή του κόσμου που βρίσκεται σε μια το αναταραχή, ίσως είναι και πολύ, πώς να το πω τώρα, πολύ μετριοπαθής έκφραση. Εκεί που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, διαβάζω και στα διεθνή πρακτορία ότι είμαστε, λέει, ένα βήμα πιο κοντά στα αντίπεινα του Ιράν στο Ισραήλ. Η Χαμάς αναμένεται να μείνει εκτός συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Είναι μια κατάσταση που όλα ισορροπούν πραγματικά σε ένα τεντωμένο σκηνί. Ο Κωστής Κωνσταντίνου είναι ο απεσταλμένος μας στο Τελ Αβίβ και θα πάμε μέχρι εκεί να δούμε πώς εκεί και βιώνουν την κατάσταση αλλά και αν υπάρχουν νεότερα και πληροφορίες για τις σκέψεις και τις κινήσεις του Ισραήλ. Κωστή, καλό σου απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα, και σε εσένα και στους ακροατές μας εδώ από το Τελ Αβίβ. Ναι, είναι όντως σε ένα τεντωμένο σκηνί που βαδίζουν όλα. Οι πληροφορίες αλλάζουν λεπτό με λεπτό, ώρα με την ώρα αλλάζουν συνέχεια οι πληροφορίες. Κάποιοι κάποτε λένε θα πάνε στις συνομιλίες, κάποιοι λένε δεν θα πάνε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι από πλευράς Ισραήλ έχουν πάει στις συνομιλίες. Έχει ήδη φύγει η αντιπροσωπεία του Ισραήλ για την Ντόχα. Αυτό είναι το μόνο που ξέρουμε και οι πληροφορίες για τη Χαμάς είναι συγκεκριμένες. Κάποια στιγμή είπαν ότι δεν θα πάνε, μετά είπαν ότι θα πάνε, μετά ξανακούστηκε ότι δεν θα πάνε. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα.
Ναι.
Τώρα, ο κόσμος εδώ δεν το έχει συνηθίσει, ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένος σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα έλεγε κανείς ότι τρομοκρατείται ή νιώθει κάπως διαφορετικά. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά εδώ στην Πελαβή και στο υπόλοιπο Ισραήλ. Φαίνεται ότι θα ξέρουμε στη διάρκεια της μέρας. Υπάρχει μια έτσι ένταση εδώ και yeah. Λογικό είναι, γιατί εκεί που λέγαμε ότι λόγω των συνομιλιών και λόγω των νοσοκομείων του Ιράν θα μπορούσε να απομακρυνθεί το χτύπημα ως προοπτική τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι θα γινόταν στις συνομιλίες. Φαίνεται ότι και το Ιράν το ίδιο έχει σκληρύνει κάπως τη στάση του.
Από τη μία, αλλά σκέφτεται, αναλογίζεται και από την άλλη. Δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή, αν η κλιμάκωση αυτή πάει σε μία ευθεία σύγκρουση, ξέρει ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα με το Ισραήλ.
Δεν είναι καθόλου εύκολα με το Ισραήλ και δεν είναι επίσης εύκολα τα πράγματα για το ίδιο το καθεστώς εσωτερικά. Mm-hmm. Διότι οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις του καθεστώτος λένε πως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ακόμα και ανατροπής του καθεστώτος εντός του Ιράν. Οπότε τα ζυγίζουν όλα, προσπαθούν, ακούνε για πρώτη φορά εδώ πάρα πολύ καιρό τους πιο μετριοπαθείς τι λένε. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι η σκληρή γραμμή βέβαια. Και εντάξει, προσπαθούν να δουν και αυτοί πώς θα ισορροπήσουν τα δύο πράγματα που δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο. Τώρα, το θέμα της επίθεσης του Ιράν επανήλθε στο προσκήνιο περισσότερο σε εκτίμηση των Ισραηλινών. Δηλαδή, υπάρχει εδώ η εκτίμηση, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, κάποιοι διαφωνούν, ότι οι Ιρανοί ίσως δοκιμάσουν να χτυπήσουν ακριβώς αυτή τη δεδομένη στιγμή, γιατί πιστεύουν ότι το Ισραήλ δεν είναι σε θέση να αντιδράσει λόγω του ότι θα γίνουν οι συνομιλίες. Τώρα, όλα αυτά είναι υποτολογίες. Μπορεί να πούμε και δίκιο, κάθε μέρα ακούμε και διαφορετικά σενάρια.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να πει κανείς τι ακριβώς είναι αυτό.
Ναι, είναι μια ξέρετε αναμονή του τρόμου όλη αυτή, βέβαια. Όπως και
βέβαια,
να έχει.
Βέβαια. Και προσπαθούμε και εμείς να δούμε πού θα καταλήξει το πράγμα, αν τελικά η Χαμάς θα πάει ή η Χεζμπολάχ δεν θα πάει, και βεβαίως έχει πει ότι δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο από τα όσα θα γίνουν στην Ντόχα, δεν την αφορούν και θα κινηθεί ανεξάρτητα. Εδώ στο Ισραήλ υπάρχει και μια πολιτική κρίση που ξεσήκωσε ο Μπενγκβίρ μετά όσα πήγε έκανε χθες στο όρος του ναού.
Λες για τον υπουργό.
Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Μπενγκβίρ, ο οποίος πήγε στο όρος του ναού, προκάλεσε αυτή
την κατάσταση. Και προσευχήθηκε, από όσο διαβάζαμε και εμείς, μαζί με 3.000 πιστούς στην πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που ναι μεν μπορούν να πάνε και άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι μόνο για μουσουλμανική προσευχή. Θεωρείται δηλαδή ύβρις μια τέτοια ενέργεια από οποιονδήποτε άλλου θρησκεύματος. Και πήγε και το έκανε με 3.000 ανθρώπους.
Ακριβώς και το έκανε. Ο Νετανιάχου βγήκε αμέσως και τον άδειασε και είπε ότι δεν κάνει αυτό τις αποφάσεις, ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτό το πράγμα.
Σαν να εκβιάζει δηλαδή κάποια όξυνση. Γι' αυτό είναι και σαμποτάζ των ειρηνευτικών συνομιλιών, εάν και εφόσον βέβαια πραγματοποιηθούν.
Οπωσδήποτε, και επίσης όχι μόνο ο εκβιασμός, ο πραγματικός ήρθε σήμερα. Γιατί μετά από όσα έγιναν χθες, μετά την τοποθέτηση του Νετανιάχου και όλων των πολιτικών και της διεθνής αντιδράσης,
ναι,
αποφάσισε ο Μπενγκβίρ ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του, είναι λίγα άτομα αλλά είναι αρκετά σημαντικά,
ναι,
για το συνασπισμό, δεν θα παραστεί στην Κνέσετ σήμερα στην στη ψηφοφορία για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο δεν πέρασε τελικά.
Άρα παίζονται και εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια πάνω σε αυτή την... Μάλιστα.
Για να δείξω στον Νετανιάχου ότι είμαι εδώ και κάτι καλά, γιατί έχω τη δύναμη να σου προκαλέσω ζημιά.
Μάλιστα.
Είναι ένα ρευστό τοπίο εντός και εκτός της ζωής.
Ναι.
Περιμένουμε να δούμε μέχρι αύριο τι θα γίνει.
Πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ και αυτές τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν και θα μας ενημερώνεις εσύ για οποιαδήποτε εξέλιξη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ καλώς σας πολύ. Γεια σας.
Αξίζει λοιπόν να πούμε, αφού φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, από να παίζονται δηλαδή τέτοια παιχνίδια εντός της πολιτικής σκηνής, πάνω τώρα σε μια κατάσταση πολέμου, στη φρίκη πάρα πολλών ανθρώπων, ένα περιστατικό, γιατί δεν μπορώ να το αφήσω να μην σας το αναφέρω. Εκεί στην πολύπαθη Γάζα, ξέρετε, οι άνθρωποι όσοι επιβιώνουν και όπως επιβιώνουν, ζουν όμως, αναπνέουν. Μπορεί κάποιοι να στεναχωριούνται γι' αυτό. Ένα ζευγάρι λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το δράμα, γέννησε δίδυμα. Ο Άσερ και η Αϊσέλ, δύο παιδάκια 4 ημερών. Ο πατέρας πήγε να τα δηλώσει. Διαβάζουμε σε ένα, μάλλον μαθαίνουμε από μετάδοση του BBC, πήγε λοιπόν σε μια τοπική κυβερνητική υπηρεσία για να δηλώσει τα δύο του παιδιά. Την ώρα που ήταν εκεί και δήλωνε ότι έχει δύο παιδάκια 4 ημερών, τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε ότι έπεσε μια βόμβα και σκότωσε τα παιδάκια αυτά που τα δήλωνε, και μαζί σκότωσε τη γυναίκα του και τη γιαγιά των διδύμων, και αυτός δήλωνε τη γέννηση δύο παιδιών. Μη βάλεις τίποτα που να σχετίζεται μουσικά, Γιώργο, γιατί εδώ θα έπρεπε, δεν ξέρω, τα κλάματα να φωνάζουμε οργισμένοι. Βάλε κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί αυτό το BBC, έτσι, δεν είναι τίποτα προπαγανδιστές περίεργοι και αυτά. Αυτές είναι οι εικόνες του πώς ζουν οι άνθρωποι εδώ δίπλα, σε μια γειτονιά δηλαδή. Σε Συμβουλεύτηκες και εσύ το ημερολόγιο σου, καλά έκανες. Γιατί συμβαίνουν και ωραία πράγματα. Αυτό είναι ο κόσμος, είναι μια συνήχηση. Το δράμα και δίπλα το όμορφο, το καλό. 1965, 14 Αυγούστου, η Sony and Cher βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις πρώτες 100 επιτυχίες. Το Billboard Hot 100 των καυτών επιτυχίων, όχι των απλών. Με αυτό, με το I Got You Babe. Ο Ιωάννης που από τη μία μου δίνει τα εύσημα, γιατί λέει μιλάς πάντα ήρεμα, έχεις κάνει μαθήματα διαχείρισης θυμού, και μετά μου λέει γιατί αγρίεψες. Γιατί είναι άγριος μερικές φορές ο κόσμος, Ιωάννη μου, πιο άγριος από όσο αντέχουμε, και πρέπει να μιλάς με τρόπο που ταιριάζει. Δεν αγρίεψα εναντίον κάποιου, εκτός αν λες για το μήνυμα του φίλου εκεί πέρα που ήθελα να μας πει τι ωραία που ήταν η Χούντα και δεν είχαμε χρέος. Δεν το άντεξα τέτοια μέρα. Επέτειο του δεύτερου Ατήλα, ειλικρινά στο λέω. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος το διάβασα. Ο Χρήστος από την Κέρκυρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Βρισκόμαστε, λέει. Ένα μήνυμα μου έστειλαν, Μαρία. Είμαστε, λέει, Νέα Κηφισιά, ένα χιλιόμετρο πριν τη γέφυρα Βαρυμπόμπης, και πηγαίνουν συνέχεια πυροσβεστικά αεροσκάφη. Μήπως γνωρίζετε κάτι. Δεν ξέρω αν αφορά το να αποτελειώσουν τις εστίες, ξέρετε, τις διάσπαρτες, αυτά τα καμένα, γίνεται κάτι άλλο, αλλά θα πάρουμε να μάθουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, να δούμε αν είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, καλά, εγώ είμαι κακός και μαύρη γάτα, λέει ο Μίτσος. Α, είναι αριανός. Αυτοί οι συμπολίτες έπρεπε να το κάνουν πράξη για τον ΠΑΟΚ, λέει. Τώρα τα πούμε σε λίγο με το Δημήτρη. Τι να σου πω, ρε Μίτσο μου. Να μην μπορεί μια φορά έτσι να πάει ο ΠΑΟΚ στο Champions League, να πάρει και τα λεφτά. Ο Νίκος εύχεται καλή Παναγιά. Επειδή έχω ακούσει πολλές ενστάσεις για αυτή την ευχή, όταν Παναγιά εννοούμε τη χρονική περίοδο του 15 Αυγουστού, στέκει, παιδιά, η ευχή. Δεν λέμε για την Παναγία την ίδια. Είναι καλή εξ αντικειμένου. Δεν θα πεις κακή Παναγία. Ως Παναγία εννοούμε την περίοδο αυτή γύρω από το 15 Αύγουστο. Σε αυτή, πώς λέμε, καλά Χριστούγεννα, που είναι η χρονική περίοδος, στέκει και η ευχή καλή Παναγία, και είναι και όμορφη. Δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται ωραία. Ξέρετε, είμαι λίγο μίζερος με κάποιες μοντερνό εκφράσεις και τα λοιπά. Αυτή μου αρέσει. Ο Ιωάννης. Σας σήμερα γεννήθηκε ο David Crosby, ναι. Θα το διαβάσω αυτό που έστειλες και θα κλείσουμε με αυτό το με σχετικό τραγούδι στο τέλος, Ιωάννη, και σε ευχαριστούμε γιατί έχεις αναδειχθεί σε έκτακτο συνεργάτη των μουσικών επιλογών. Πέπι, ήρθα στην καυτή Αθήνα, με έδιωξε μια γειτόνισσα με πολλά προβλήματα που μου έκοψε τη σικιά. Οχ! Ήθελα, λέει, να κάνω κακό, το σκέφτομαι, προτίμησα να φύγω. Να σου πω όμως, Πέπι μου, αν δεν την έχει ξεριζώσει η σικιά, θα πετάξει, να ξέρεις. Δηλαδή είναι πολλοί που θέλουν να την κόψουν. Ναι, δεν θα έχεις τώρα, εντάξει, θα πάρουμε μερικά. Αλλά να ξέρεις ότι η σικιά, αν δεν πας κάτω-κάτω στις ρίζες να την ξεχερσώσεις, δηλαδή το στην έκοψε απλώς, την πάτησε. Θα την ξαναδεί ολόφρεσκη και γενναία. Λοιπόν, η Μαριάννα, γενοκτονία είναι και πονάει πολύ.
Όπω γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Εμείς θα πάμε στις άλλες τις ήττες που μπορεί εμάς να μας κάνουν, βέβαια, να μελαγχολούμε, να ρίχνουμε μαύρες πλερέζες και αυτά, αλλά δεν έχουν αυτά τα αποτελέσματα που έχει ο πραγματικός πόλεμος. Αυτή η προσομοίωση, η ωραία προσομοίωση πολέμου, η αθλητική που λέγεται ποδόσφαιρο, την πάτησε και ο καημάς της προβλέψης του χθες, την πάτησα και εγώ όμως. Δηλαδή, ειλικρινά, άμα μου λέγανε δεν στοιχηματίζω ποτέ να βάλω στοίχημα, τον έπαιζα, τον πάω κανονικότατα. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Να βοηθήσω τους ακροατές.
Ναι.
Σχέση με τα ελικόπτερα, είναι αυτό που έλεγα και χθες. Πετάνε τακτά χρονικά διαστήματα. Ό,τι έχει μείνει κάποια υποψία να τη σβήσουν. Τουλάχιστον η δική μου πληροφόρηση, γιατί είμαι εκεί κάτοικος της περιοχής.
Σου βγάζω
δεν είναι
το καπέλο, Δημήτρη. Ο ρεπόρτερ.
δεν είναι κάτι καινούριο.
Ο ρεπόρτερ, λέει, τι, να πει αθλητικά τέτοια. Εδώ ρωτάει. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Ωραία. Λοιπόν, γιατί ψάχναμε, εμείς παίρναμε τηλέφωνα, αλλά σε έχουμε εκεί. Να παίρνεις και μόνος σου, μην περιμένεις να σε βγάζουμε στα αθλητικά. Μα έχεις νεότερα, γιατί αυτά είναι σοβαρά. Δίνε το ρεπορτάζ.
Κάτι,
ναι,
όχι, αν ήταν κάτι, βεβαίως.
Θα εισηγηθώ εγώ στη διεύθυνση να πάρεις και τα εξτρά. Όχι, ναι, κατά, όχι, ναι, να σε στείλουμε, δεν φοβάσαι. Λοιπόν, για πες μου, τι έπαθω ΠΑΟΚ, ρε γάμο.
Δηλαδή, να σου πω κάτι, τώρα να το πω, επειδή έχουμε και φίλους του ΠΑΟΚ. Άμα δεν μπορεί εχθές, πότε. Δηλαδή, νομίζω όμως αυτό το αναρωτιούνται και φίλοι ΠΑΟΚτζίδες. Αν όχι εχθές, πότε.
Ναι. Δηλαδή, και έλεγα εγώ που πίστεψα τον Λουτσέσκο που έκανε τις δηλώσεις ότι εμείς μέχρι το τέλος, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν άφηνε. Και τι έπαθε εκεί προς το τέλος.
Εδώ ο προπονητής της Μάλμη είπε, φοβήθηκε ο ΠΑΟΚ, λέει, στο τέλος θα χάσει. Και όπως έγινε.
Ναι. Εντάξει, δηλαδή, συνεχίζει το Europa βέβαια, ναι, δεν έπαθε και τη μεγάλη όμως καταστροφή, αλλά τα λεφτά του Champions League, εγώ άκουσα ότι ο Κουλιεράκης που θα απολυθεί, γιατί έμαθα ότι πια η Wolfsburg, η Λίκη δίνουν 15 εκατομμύρια. Που βάλε αυτή την κολάρα, τι κολάρα ήταν αυτή τώρα.
Ξέρω, αυτό,
να μην λέμε μόνο το τέτοιο.
Παίζει με το κεφάλι ψηλά. Δηλαδή,
την είδα τη φάση.
Είναι παιχτάρα, έτσι.
Είναι στα 30 μέτρα, το κοιτάει το τέρμα, δεν είναι ότι λέει άντε ας ρίξω μια. Το κοιτάει, κάνει αυτή τη σουτάρα εκεί στο δεξί γάμα, όπως βλέπουμε το τέρμα, και ήταν εκπληκτικό γκολ. Έτσι του.
Γενικότερα είναι.
Έτσι έπιασε τα 15 εκατομμύρια αγόρα.
Και το εργοστάσιο με την καλή έννοια.
Ναι.
ΠΑΟΚ.
Γιατί είναι δικό του, δεν είναι παίχτης.
Ναι.
Αυτό το μυστικό θέλω να κλέψει.
Πέντε παιχταράδες είναι. Δηλαδή ο ένας καλύτερος.
Ναι, αλλά τώρα θα τον χάσει. Γιατί δεν ξέρω αν σχετίζεται με το ότι δεν πάει Champions League, άρα θέλει λεφτά. Αλλά βέβαια 15 εκατομμύρια δεν λες όχι.
Εγώ θεωρώ το εξής. Όχι μόνο για τις δικές μας ομάδες, γενικότερα. Ο δικός μου όρος αυτός, δεν ξέρω πόσο μετράει.
Για πες το και θα δούμε.
Πρέπει να μετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Ποδοσφαιρικό Χρηματιστήριο.
Ναι.
Δηλαδή πουλάω και αγοράζω. Ναι. Έτσι, όχι μόνο πουλάω.
Και πουλάω καλά, όχι κόψω χρονιά, ναι, δεν είναι δική
ακριβώς,
μου.
Ακριβώς. Ναι. Έτσι ανεβαίνει στην εκτίμηση των συλλόγων της Ευρώπης.
Ανεβαίνει, αλλά χάνει μια μονάδα από ΠΑΟΚ τώρα που δεν είναι όποια και όποια. Θα μου
ναι,
πεις,
αλλά με 15 όμως παίρνει δύο αμυντικάρες.
Ναι. Ναι,
όχι έναν, παίρνει δύο αμυντικάρες.
Και η ΑΕΚ έδωσε το Μπόνσε. Πολύ καλή τιμή, αλλά δεν έχω δει και τώρα έχει πρόβλημα, λέει, έχει πρόβλημα ο Γκαρσία για αύριο. Και θα ψάχνουμε. Με πήραν τηλέφωνο. Μου λέει, μπορείς με το Λαμέλα να παίξεις μπροστά. Λέω, μπορώ. Για κάνα τρίλεπτο θα σταθώ. Αλλά παραπάνω, ελπίζω ο Γκαρσία να μπορεί παραπάνω αύριο.
Αυτό το έλεγα νωρίτερα. Θα μας χάλαγε αν οι ομάδες ήταν Πόρτο και Μπενφίκα. Και Σπόρτινγκ Λισαβόνας που παίρνουν παιχτάκια ειδικά τους από τη Βραζιλία.
Όχι, καθόλου.
Και μετά τα πουλάνε πανάκριβα στην Ευρώπη. Είναι ομάδες υγιέστατες, ακριβές και πολύ καλές.
Ναι. Γιατί συνεχώς, εκεί αναδεικνύονται οι παίκτες, βελτιώνουν και τις ικανότητές τους. Οπότε...
Ναι, αλλά δηλαδή, αν μπορεί οι ελληνικές μας ομάδες να βγάζουν έναν κάθε χρονιά και τον πουλάνε 15-20 εκατομμύρια,
ναι,
θα είναι γιγαντιές σε λίγα χρόνια.
Να σου πω κάτι, Δημήτρη, επειδή βλέπω εδώ τη Σάνα στο μήνυμα από την Κυψέλη. Ναι. Καλησπέρα σε όλους το πρώτο. Χρόνια πολλά για αύριο και συνειδητοποιώ ότι αύριο δεν θα συναντηθούμε. Mm-hmm. Για πες μου για τα αυριανά παιχνίδια, ένα πολύ γρήγορο.
Λοιπόν, 9 και 4 είναι ο Παναθηναϊκός που είναι Ευρώπη, είναι Europa League τον βάζω πρώτο.
Στην Ολλανδία έχει πάει.
Ναι. Στην Ολλανδία
με
είναι
Άγιαξ. Έχει χάσει ένα 0 εδώ, δύσκολο παιχνίδι. Το αναγνωρίζω. Έπαιξε ωραία όμως και στο παιχνίδι που έχασε.
Τι να το κάνουμε τώρα, σημασία έχει όμως το αποτέλεσμα.
Εγώ επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο, είναι άλλο όμως να χάσει ένα 0 και να είσαι κακομοίρης, και άλλο να παίξει καλά γιατί λες μπορεί να κάνω κάτι καλύτερο εκεί. Άμα δεν παίζει όμως, όπως η ομαδάρα μου.
Ναι. Τώρα η ΑΕΚ παίζει νωρίτερα, 8.30 παίζει η ΑΕΚ.
Δεν ξέρω. Δεν το έχω κοιτάξει. Για δεν ξέρω αν έχω το ψυχικό σθένος.
Έχει χάσει 3-1.
Το ξέρω.
Δυστυχώς δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ. Ναι. Γιατί το λέω δυστυχώς. Με ένα 2-0
θέλει 2-0 πάει παράταση, 3-0 να προκριθεί.
Μπράβο.
Ο σέντερφορ σου είναι, λέει, στα προεόρτια της θλάσης. Γι' αυτό μου τηλεφωνήσανε, Δημήτρη.
Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο τα πράγματα. Ελπίζω την Παρασκευή, τέλος πάντων, τη Δευτέρα που θα είμαστε μαζί να έχουμε.
Ναι, μαζί θα είμαστε. Θα έχω και δύο ώρα, μην ανησυχείς.
Να είναι καλύτερα.
Άμα πενθώ την πρώτη ώρα, θα σε βγάλω τη δεύτερη.
Και το πιο ωραίο.
Πες το τελευταίο για να σε διώξω.
Άμα να γελάσει. Δεν έχει σημασία ο Αστέρα.
Δεν θέλει το Σιδηρόπουλο. Και ναι, αλλιώς λέει δεν θα παίξω με τον Παναθηναϊκό, ναι, θα το ξεκουράσω.
Είναι οψήφα, αλλά λέω πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα έχουμε προβλήματα. Και δεν μιλάω στον κόσμο Αστέρα, γενικότερα ότι έχουμε ξεκινάτε.
Α, την Κυριακή ξεκινάει το πρωτάθλημα αυτή.
Ναι. Ξεκινάμε.
Και εμείς όφη σε άδειο γήπεδο.
Και ο Παναθηναϊκός κλεισμένο είναι.
Α, τι υπέροχα. Να μην ζεσταίνεται και ο κόσμος, μην πάει τώρα στα γήπεδα και υπάρχει καμιά θερμοπληξία.
Το ΆΚΑ έχει δροσούλα.
Πώς το ΆΚΑ. Το λες. Άμα πιάσει η υγρασία και η ζέστη εκεί.
Άμα δεν έχει ήλιο καλά.
Γιατί είναι πολύ ψηλό και δεν είναι σαν τη λεωφόρο που έχει άλλο αεράκι.
Είναι κέντρο, είναι και κέντρο.
Ναι, αλλά δεν ξέρω για κάποιο λόγο ήταν πιο δροσερή.
Εγώ έχω τραβήξει πιο πολύ κρύα τη ζωή μου στο ΆΚΑ.
Εγώ έχω παίξει.
Ναι.
Σε φιλικό αυτό με λεωφόρο. Αλλά ήταν μια χαρούλα η θερμοκρασία. Μέχρι και εδώ θα σου πω μια μέρα για το παιχνίδι που έχω παίξει με το Δωμάζο.
Ωραία.
Πώς, τι είναι ωραίο να χαζεύεις ένα θρύλο, ας πούμε, εκεί. Και ακόμη τα πρώτα και 10 λεπτά ηλικία, του παιχνιδιού. Ναι. Τη μεγάλη ηλικία δεν πιανόταν, άστο τώρα.
Αυτό λέω, ακόμη και
δεν ήξερες ποτέ πώς θα υποδεχθεί την μπάλα. Το ρίχνες, το παίζες ένα-δύο χ και έχανες. Έκανε κάτι άλλο. Λοιπόν, ας πάνε καλά οι αυριανές. Ο ΠΑΟΚ έχει και ακόμα και το Europa, οπότε καλά είναι να μην στεναχωριούνται και οι φίλοι μας ΠΑΟΚτζίδες και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαιρετώ. Γεια χαρά.
Όπως μας τα είπε ο Δημήτρης, είναι, κάναμε και έναν έλεγχο και αυτά. Προσπαθούν να σβήσουν τελείως και τις διάσπαρτες αιστείες και ότι μας δημιουργεί ανησυχία, μήπως έχουμε καμιά αναζωπήρωση. Τι ωραία φωνητικά οι Platters, ε! Ήταν τέτοια μέρα, 14 Αυγούστου του 1992, όταν έφυγε νέο σχετικά, στα 63, στον ύπνο του, ο Τόνι Γουίλιαμς, πολύ γνωστός από τους Platters. Μεγάλη πετυχημένη διαδρομή, δεκαετία 50 και 60, το συγκεκριμένο, το Smoke Gets in Your Eyes, το τραγουδάει αυτός. Αγαπητοί φίλοι και φίλες από την οικογένεια Χαρέα που μας ενημερώσατε για τις συχνές διελεύσεις αεροσκαφών, πυροσβεστικών αεροπλάνων και ρωτήσατε εκεί πριν τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι γίνεται αυτό, κάνουν πτήσεις και προσπαθούν να ολοκληρώσουν το έργο της κατάσβεσης μετά τον έλεγχο αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς στη βορειοανατολική Αττική, για να μην έχουμε, όταν οι άνεμοι δυναμώσουν, μην έχουμε τίποτα να ζωπηρώσει και τρέχουμε. Δεν είναι κάτι έκτακτο δηλαδή. Και ευχαριστούμε και που μας ενημερώσατε και που ρωτήσατε, για να μπούμε και εμείς στη διαδικασία να το διασταυρώσουμε. Καλή διαδρομή όπου και να πηγαίνετε. Δεν είναι πρόβλημα να το πω αυτό, το όπου και αν πηγαίνετε. Θυμήθηκα το όπου και να πάω, η Ελλάδα με πληγώνει. Και είπαμε, είναι βαριά τα πράγματα και δεν ήταν τώρα επεξεγέλαση αυτή η καταστροφή. Αλλά πρέπει να δούμε με με σθένος, με ψυχραιμία και όχι σε αυτό σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης, όχι ότι δεν πρέπει να διαμαρτύρονται και οι πολίτες και η αντιπολίτευση, γιατί αλίμονο, αλλά οι όροι να είναι τέτοιοι που να δίνουν αισιοδοξία για μια επόμενη μέρα. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει λίγο σκληρότερη αυτοκριτική, νομίζω, γιατί αν θες να βελτιωθείς, δεν μπορεί όλα να φταίνε όλοι οι άλλοι, οι προηγούμενοι, κάποιοι άλλοι που είχαν κάνει κάτι χειρότερο. Γιατί δεν δείχνεις έτσι μια διάθεση να πας ένα βήμα μπροστά. Η αντιπολίτευση να κάνει την ουσιαστική και σκληρή, βέβαια, κριτική που δεν γίνεται όταν καίγεται τόσο μεγάλο κομμάτι της Αττικής. Δεν γίνεται να πεις τα κάνω όλα καλά, γιατί αυτό είναι σαν να σου λέω τελείως. Άρα δεν έχουμε καμιά μελλοντική πιθανότητα. Και η έκταση της καταστροφής είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έρχεται σωρευτικά σε προηγούμενες. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το πάθαμε, αλλά φαίνεται ότι και από τις προηγούμενες δεν μάθαμε. Έβλεπα κάποιους χάρτες, έβλεπα στοιχεία, λέει, επικαιροποιημένα και από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Ζητήσαμε από τον κύριο Κώστα Λακουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκόπου Αθηνών, να μας δώσει μια εικόνα με το επιστημονικό τεκμήριο, με την ψυχραιμία, με την αγωνία βέβαια του ανθρώπου, ακόμα και το αστεροσκοπείο κινδύνεψε, δεν έχω, ξέρω αν έχει υποστεί και ζημιές, για να έχουμε και εμείς ένα μέτρο και ένα άλλο εργαλείο σύγκρισης και κριτικής στο μυαλό μας, να μην πηγαίνει ανάλογα με το τι ομάδα ή τι κόμμα υποστηρίζουμε, το πώς βλέπουμε την εικόνα. Κύριε Λακουβάρδε, καλό σας απόγευμα. Χρόνια πολλά θα πω, είναι παραμονή 15 Αυγούστου.
Χρόνια πολλά σε όλους και ελπίζω να έχουμε έτσι μια καλύτερη συνέχεια, γιατί πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα που ζήσαμε. Για το στροσκοπείο, ρωτήσατε, να ήρθε η φωτιά στο στροσκοπείο. Ευτυχώς έκαψε μόνο θάμνους και κάποια δέντρα στον περίβολο χώρο, δεν έκαψε όργανα, δεν έκαψε κτίρια.
Μάλιστα.
Αλλά αρχωθήκαμε, γιατί έφτασε πάρα πολύ κοντά στα κτίρια και σε κάποια όργανα που είναι στους εξωτερικούς χώρους.
Και εσείς έχετε, φαντάζομαι, και κάποια μέτρα προστασίας, ενώ κάποιες καθαρές περιοχές δεν είναι.
Ήταν τελείως καθαρισμένο, είχαμε 7 κανόνια, πάρα πολύ νερό.
Α, μάλιστα.
Και πανέβηκε και με αυτά σωθήκαμε. Πήγα την Δευτέρα το απόγευμα, με δυσκολία βέβαια. Και μου είπαν την πυροσβεστική ήταν ακόμη άνθρωποι εκεί, όταν δεν είχατε αυτό το νερό, είχατε καεί.
Α, με δικά σας κανόνια νερού,
Ναι. Το καταλαβαίνω, γιατί χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ νερό και σε άλλες περιοχές, γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η τροφοδοσία με νερό.
Μεγάλο θέμα. Με πολλούς επιστήμονες που έχουμε συζητήσει και δασολογίας και άλλους, λένε ότι και ένα σύστημα δεξαμενών που θα υπάρχει ακόμα και στο πιο παρθένο, ας το πούμε, δάσος, είναι κρίσιμο. Για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ακριβώς.
Α, εσείς τα έχετε κάνει,
Τα έχουμε κάνει. Γιατί είμαι σε ένα μέρος δύσκολο, έτσι. Ένα μέρος επικίνδυνο. Παρόλο που έχει χαθεί το πράσινο του λόφου το στροσκοπείο εδώ και 40 χρόνια περίπου.
Μάλιστα.
Από άλλη πυρκαγιά.
Ναι, από άλλη.
Μια εποχή που ήταν τα πράγματα πολύ πιο έτσι, πρωτόγωνα πλευρά πυροπροστασίας και στη χώρα μας. Έτσι, 40 χρόνια. Τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, κάηκαν σπίτια που ήταν πολύ κοντά στο στροσκοπείο. Αλλά τουλάχιστον σώθηκαν τα βασικά, γιατί είχαμε άγχος για τα μηχανήματά μας, για το που παράγουμε τις προγνώσεις, τις παρατηρήσεις που συλλέγουμε από τους σταθμούς μας όλη την Ελλάδα. Ασφαλισμένα είναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν είναι η ζημιά, θα παίρνε μήνες για να αποκατασταθούν κάποια πράγματα.
Μάλιστα. Αλλά είναι και καλό αυτό, γιατί να σας πω την αμαρτία μου, λέω να ρωτήσω τώρα, γιατί θα περίμενε κάποιος από το αστεροσκοπείο να είναι λίγο καλύτερο από την πολιτική διαχείριση. Και λέω, άμα μου πει όμως ότι δεν είχαμε εμείς τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα, πολύ χαίρομαι. Σας το λέω ειλικρινά, κύριε Λακουβάρδε.
Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Γιατί είναι καλό να υποστηρίζουμε αυτά που λέμε. Όταν λέμε για επιστημονική επάρκεια, για τεχνογνωσία, να τα εφαρμόζουμε και να λέμε στους άλλους, ορίστε. Γιατί δεν το κάνατε εκεί, γιατί κάηκε, ας πούμε, ένα σχολείο σε δρόμο, είδα, μέσα σε αστικό ιστό. Πώς γίνεται αυτό?
Αυτό ήταν λίγο παρακάτω από εμάς, ναι. Το γυμναστήριο που κάθεται δίπλα στο σχολείο.
Και το γυμναστήριο.
Πάνω στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην Πεντέλη, στη μοναστήρια της Πεντέλης, και λίγο μετά στο αστεροσκοπείο.
Μάλιστα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό.
Λοιπόν, αναφερθήκατε στα δεδομένα για να πάμε
ναι,
σε αυτό.
Για πάμε.
Αναλύσαμε τα δεδομένα της υπηρεσίας Κοπέρνικους, κατεβάσαμε αυτά τα δεδομένα που είναι τα πιο πλήρη και τα πιο.
Είναι από το δορυφόρο αυτά, έτσι δεν είναι?
Είναι από δορυφορικά δεδομένα ακριβώς.
Μάλιστα.
Συγκεντρώσαμε τα δεδομένα των τελευταίων 7 ετών πέρσι, το κάναμε πρώτη φορά πέρσι, 8 τώρα. Είδαμε ότι έχουν καεί περίπου στην περιφέρεια Αττικής, χωρίς τα νησιά, τα τελευταία 8 χρόνια, 2017 και μετά, δηλαδή περίπου 700.000 στρέμματα γης.
700.
Θα το πείτε, 450.000 είναι βασικά δάση και δασικές περιοχές.
Πόσο είναι όλη η περιοχή ή ήτανε?
Τα δάση και δασικές περιοχές στην περιφέρεια Αττικής είναι περίπου 1.200.000. Έχουμε χάσει λοιπόν τις 450.000 σε 8 χρόνια. Μάλιστα. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα τα πούμε για αυτά λίγο για τις επόμενες ημέρες.
Ναι.
Επομένως είναι περίπου 37% απώλεια μέσα σε 8 χρόνια και περιοριστήκαμε στα 8 χρόνια πριν δεν είχε μεγάλες πυρκαγιές, δεν πάμε πολύ παλιά γιατί ναι. Και τα δάση έχουν ανάπτυξη.
Και δεν θα είχαμε και τα ανάλογα στοιχεία για
ακριβώς,
να συγκρίνουμε.
Δεν είχαμε και τα ανάλογα στοιχεία, αλλά θα τα είχαν προσεγγιστικά με την ακρίβεια των δορυφόρων, αλλά είχαμε στοιχεία. Αλλά κάποια από αυτά τα δάση σίγουρα έχουν αναζωογονηθεί. Αλλά στα τελευταία 8 χρόνια όχι. Λοιπόν, η έκταση που έχει χαθεί είναι μεγάλη. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε περιθώριο να χάνεις περίπου το 40% των δασών σου να χάσεις και άλλα.
Ούτε για αστείο.
Μέσα σε 8 χρόνια.
Στην τελευταία έχουμε στοιχεία πόσα
έχουμε
χάθηκαν.
Έχουμε περίπου 105.000 στρέμματα τα οποία επηρεάστηκαν.
Στρέμματα.
Στρέμματα, 105.000 στρέμματα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πεθανιά των τελευταίων 8 ετών, με εξαίρεση. Δεύτερη πρώτη ήταν στα Δερβερνοχώρια, αν θυμάμαι, ήταν 115.000 στρέμματα το 2023. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκταση.
Μάλιστα.
Πολύ μεγάλη έκταση. Δεν είναι μεγαλύτερες. Στη χώρα μας έχουμε δει προφανώς πολύ μεγαλύτερες. Αλλά μιλάμε για την περιφέρεια.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως και να λέμε. Να, μα είδα αυτό στις Σέρες, εκεί στο έξω, στο βουνό. Που ναι, είναι, ναι, λέει, από τις 18 ναι. Ιουλίου, ή κάνω λάθος.
Ναι, περίπου 25 μέρες και.
Ναι, εντάξει. Αλλά ναι. Το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε συγκρίσεις με
το χειρότερο.
Γιατί αυτό
είναι το χειρότερο, το είπατε και πριν. Πολύ...
Είναι το χείριστο. Ναι. Το ζήτημα είναι να βλέπουμε. Ναι. Μάλιστα, άρα είναι αποκαρδιωτική εικόνα είναι, και από πλευράς δεδομένων, έτσι. Από αυτές 450.
Όπως επίσης η έκταση, η φωτιά έφτασε τόσο νότια, την μπήκε μέσα στον αστικό ιστό. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε. Και δεν τα λέω με καμία, όπως είπατε, θέματα κριτική.
Όχι, δεν κάνουμε αυτό. Το κάνουμε εμείς ξέχωρα. Δηλαδή, παίρνουμε τα στοιχεία και μετά μπορούμε να
τους... Αν έχεις μια κατάσταση, θα πρέπει να την αναλύσεις. Τι συνέβη, πώς συνέβη, ήταν αναπόφευκτο, πιθανό.
Αυτό γιατί είχε πριν πόσο καιρό είχαμε πάλι τόσο δυνατή, τόσο μεγάλη φωτιά από το Βαρνάβα που κατέβηκε. Πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, έχουμε ξαναδεί αυτό το σενάριο.
Ακριβώς,
και αυτή την πορεία. Δεν θα έπρεπε να τα αναλύσουμε τότε?
Πρέπει να αναλύσουμε τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουμε στη χώρα μας. Όλες θα πρέπει να αναλυθούν αντικειμενικά, να δούμε τι συνέβη. Πώς, για παράδειγμα, λειτουργήσε σε συγκεκριμένη περίπτωση τα ρέματα και πώς τα ρέματα πιθανότατα έφτασε η φωτιά τόσο νότια. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν εντοπίσουμε το πρόβλημα, θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Μπορεί να έχουμε κάνει 10 πράγματα σωστά και το ένα να είναι λάθος, να το δούμε. Από τότε δεν θα γίνουν ποτέ ελάμφες σου τίποτα, αυτή είναι η πάντα. Και... αλλά θέλει ανάλυση.
Και μιλάμε και για φωτιές, έτσι. Δεν είναι τώρα αυτό που λέμε στην μπάλα, άμα του δίνεις την μπάσα. Εντάξει, υπάρχει ένα αντικειμενικό θέμα, αλίμονο αν δεν το αναγνωρίσουμε, αλλά δεν πρέπει και να κρυβόμαστε πίσω από αυτό.
Ακριβώς.
Είναι από την επιδείνωση κατάσταση, είναι πιο ξέρα. Είναι άλλη πια. Ναι, για δε, το ξέρουμε όλοι.
Έχουμε συνθήκες φέτος, οι οποίες είναι πολύ δύσκολες, με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες στις αρχές.
Αλλά και εμείς με βάση αυτές θα πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικά.
Αυτές θα λειτουργήσουμε ακριβώς. Δυστυχώς αυτή είναι η νέα κανονικότητα που σημαίνει όλα τα καλοκαίρια έτσι. Βιώνουμε ένα καλοκαίρι που μάλλον θα είναι το πιο ζωστό που είχαμε ποτέ.
Μάλιστα.
Ένα ακραίο κατά την νόμη μου καλοκαίρι, κυρίως λόγω της διάρκειας και όχι των βαθμών που φτάσαμε. Δεν φτάσαμε σε θερμοκρασίες ρεκόρ, αλλά είμαστε σε διάρκεια ρεκόρ.
Επειδή βλέπω το χρόνο και είπατε μια λέξη που με ανησύχησε, αλλά δεν θέλω και να το παρακάμψω. Λέω αφού έρχονται και γιορτές.
Τις μέρες,
είπατε για τις επόμενες εκεί. Λέω...
Είναι δύσκολες ακόμα οι μέρες. Ναι. Γιατί συνεχίζεται, οι θερμοκρασίες είναι ακόμα πιο υψηλές τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε τη συνεργασία προφανώς που συνεχίζεται και θα έχουμε και σημαντική νύχτα των ανέμων από το βορειά, του Μελτεμιού δηλαδή, από αύριο την Πέμπτη.
Από αύριο,
Την Παρασκευή και Σάββατο. Επομένως, οι περιοχές της Ανατολικής Υπηρετικής Χώρας θα είναι πάλι σε υψηλό κίνδυνο. Πολύ υψηλό κίνδυνο. Θέλουμε να προσέξουμε γιατί και ιστορικά, αν το δούμε, αυτές οι μέρες, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και οι πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου,
ναι,
είναι αυτές που στο παρελθόν έχουν δώσει μεγάλες πυρκαγιές. Ακριβώς λόγω
των χειρότερες.
Είναι οι χειρότερες.
Κάποια στιγμή με ψυχραιμία κιόλας θα συζητήσουμε και το μετά για τη λειτουργία και του κλίματος και το πόσο θα επηρεάσει αυτό τον καιρό στην Αττική, γιατί φαντάζομαι τα επόμενα καλοκαίρια θα είναι χειρότερα και λόγω των εκτάσεων που έχουν καεί.
Οι εκτάσεις που χάνονται, ειδικά στις περιοχές που έχουν χαθεί, δημιουργούν πρόβλημα στο τοπικό κλίμα σίγουρα.
Τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Πόσο γρήγορα πρέπει να κάνουμε αντιπλημμύρικα? Γιατί θα έρθει ο... Δηλαδή τη βροχή την παρακαλάμε τώρα, αλλά μήπως όταν έρθει πούμε κακώς ήρθε.
Ναι, στα μέρη στα οποία έχουν, και το ξέρουν οι ειδικοί, μεγάλες κλίσεις και επομένως η έλλειψη των δέντρων μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, πρέπει να γίνουν άμεσα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λακουβάρδη.
Ευχαριστούμε.
Και χρόνια πολλά.
Και χρόνια πολλά για αύριο.
Λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε και από νωρίς ο Ιωάννης, μας έστειλε και τις ευχές από τη Λέρο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός David Crosby στο Los Angeles της Καλιφόρνια. Διαβάζω το μήνυμα του Ιωάννη, έτσι. Σχημάτισε τα συγκροτήματα The Birds, Crosby, Stills and Nash and Young κάποια στιγμή και CPR αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, τα διάβασα. Και τώρα μπαίνουμε εμείς στο ξύλινο καράβι μας, γιατί νομίζω το Wooden Ships είναι και δική του σύνθεση. Και σε αυτό το ξύλινο καράβι που μπήκαμε μαζί με τον David Crosby, αυτός βέβαια, ναι ναι, αυτός σαν σήμερα, τι μου λες Ιωάννη, γεννήθηκε, έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε εμείς τα ξύλινα πλοία μας. Ήταν και χρησμός πυθίας αυτό, αλλά δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε μια άλλη φορά. Τα ξύλινα τείχη τα περίφημα και τσακωνόντουσαν οι Αθηναίοι. Τι ακριβώς εννοούσε η πυθία, επίτηδες τα έλεγε της πυθία. Άμα κάτσει, σου λέει, να, αυτή ήταν η σωστή ερμηνεία του χρησμού. Άμα δεν, φταίς εσύ που δεν τον κατάλαβες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, που μας κάνατε και σήμερα παρέα. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο πρώτο πρόγραμμα. Μετά το Φώτη Παπούλια που τέλειωσε τις διακοπές του, ήρθες να πεις κανένα δελτίο, άνθρωπέ μου, να μας ενημερώσεις. Μένετε μετά πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη, οπότε φεύγω πολύ ήσυχος εγώ και ευχαριστημένος. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Με δύο ώρα όμως ραντεβουδάκι, για να μην γκρινιάξετε που θα λείψουμε λίγο παραπάνω. Γεια σας. Wooden ships on the water, very free and easy. Easy, you know the way it's supposed to be. Silver on the shoreline, let us be talking about very free and easy. As we watch you guide, all we can do is echo your anguish cries. Stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need sister than mine.